skaitliskā ziņā dienaktīvis lielākais saņemto izsaukumu skaits bija tieši vakardien, izdika vairāk nekā 460 hektāru Latvijas zemes. Savukārt šodien, līdz pulkstenis 4. pēcpusdienā, ūdzēs glābē ir saņēmuši nedaudz virs 50 izsaukumiem skolas ugunsgrēka degšanu, kuri platība ziņā nav bijuši vairāk 10 hektāru lieli. Gribam atgādināt iedzīvotājiem, ka pieturoties sausajam un vējainajam laikam, kūs ugunsgrēka platības un skaits ar katru dienu pieaug, ko pierāda arī vakardiena, bet ir jāņem vairāk ik vienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai arī darbības, kas var novest pie ugunsgrēka, piemēram, nepieskatīt ugunskuru kurināšana. Mēs aicinām iedzīvotājus tomēr sakupt savas teritorijas bez kūs dedināšanas un gadījumos, ja ir izcēlējis kūs ugunsgrēka, zvanīt 112.